papa mama. Papahnya berpikir, wah ini gak bener nih ya kalau begini. Terus papahnya secara lemah lembut, secara penuh kasih mengajar anak laki-laki yang berusia 5 tahun ini dan berkata, "Nak, kamu kan pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus di atas kapal meneduhkan badai dan angin ribut." Anak ini berpikir, "Ya." Kemudian sang papa mengulang cerita bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan ombak dan angin. Setelah itu si ayah berkata, "Nah, nak, jangan takut. Pulang ke kamarmu karena Tuhan beserta engkau. Kamu tidur dengan Tuhan Yesus, gak usah takut." Anak ini dengan penuh kebimbangan berjalan ke pintu, mau kembali ke kamarnya sendiri, balik lagi dia berkata pada papanya, "Pah, malam ini papa saja yang tidur sama Yesus, saya tidur sama mama." Saudara-saudara, kita tersenyum mendengar cerita ini. Namun seringkali di dalam kehidupan kita, kita toh sama seperti anak 5 tahun ini. Bukankah demikian, saudara? Pada waktu kita membutuhkan sesuatu, pada waktu kita menghadapi angin ribut, pada waktu kita menghadapi badai ombak, kita lebih bersandar kepada mama daripada bersama Yesus Kristus. Papa saja yang sama Yesus, saya sama mama, lebih aman sama mama. Saya lebih aman dengan apa yang saya miliki daripada bersandar Yesus Kristus. Saya lebih yakin mendapat pertolongan dari si ini, si itu, daripada berdoa kepada Yesus Kristus. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel menghadapi musuh yang sangat besar dengan janji Tuhan, engkau akan mengalahkan mereka dan engkau akan mendiami tanah Kanaan. Namun mereka lebih melihat diri sendiri yang kecil, yang bagaikan belalang menghadapi orang raksasa. Terpaksa mereka berkeliling 40 tahun lamanya di padang belantara. Dan tiba saatnya ketika Tuhan meminta Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua mungkin sedikit bimbang, bagaimana aku mungkin membawa bangsa Israel yang demikian besar jumlahnya untuk masuk ke tanah Kanaan, walaupun Musa pun, kendati Musa pun tidak berhasil. Tuhan berjanji kepada Yosua, "Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu." "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah." Maaf. "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Inilah janji Tuhan kepada Yosua. Dan saya yakin juga merupakan janji Tuhan kepada kita semua pada saat ini, pada hari ini, pada tahun ini. Memasuki tahun 2017, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan perubahan dunia yang kita hadapi saat ini, perubahan di United States dengan presiden yang baru, perubahan yang mungkin terjadi di seluruh dunia karena perubahan United States. Namun Tuhan berjanji kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang kita bisa lakukan? Tuhan akan memberikan berkatnya dengan cuma-cuma kah? Atau sesuatu bisa kita lakukan? Di dalam ayat ini, Tuhan memberikan pada kita suatu syarat. Tuhan memberikan pada kita suatu perintah. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Selain keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, janji-janji Tuhan yang lain sebenarnya memiliki suatu persyaratan yang perlu kita tunaikan. Tuhan berjanji melindungi kita kalau kita berjalan di dalam jalan yang Ia tentukan. Tuhan berjanji akan menguatkan kita dan meneguhkan kita kalau kita bersandar dan memegang teguh pada firman Tuhan. Kita berpegang teguh pada perintah Tuhan. Dengan kata lain, hukum yang Tuhan berikan pada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kau lupa perkataan kitab Taurat ini. Hari ini, saya akan mengajak saudara untuk kembali sekali lagi meyakini bahwa hukum, firman Tuhan, Taurat Tuhan, Alkitab adalah sesuatu yang menjadi rahasia daripada kemenangan dan kekuatan kita. Saya yakin khotbah yang akan saya sampaikan hari ini merupakan sesuatu yang sudah sering kita dengar, yang sudah bahkan bisa kita hafal. Gak ada yang baru, saudara-saudara. Namun, hal yang sudah kita kenal ini seringkali tidak kita hayati dengan sungguh-sungguh. Pernah terjadi dalam suatu penerbangan, seorang ibu setelah pesawat take off mengeluarkan Alkitabnya dan membaca Alkitab. Seorang pemuda yang duduk di sampingnya melihat ibu ini membaca Alkitab, tertawa sinis dan bertanya kepada ibu ini, "Bu, ibu membaca apa, Bu?" "Oh, saya membaca Alkitab." "Ibu percaya sama Alkitab?" "Ya, kenapa enggak, Nak?" si pemuda ini bertanya. "Ibu percaya kalau Nabi Yunus itu bisa ditelan ikan paus di dalam perut ikan paus 3 hari 3 malam? Dan hidup?" Ibu ini mengatakan, "Ya, saya percaya. Saya percaya." Pemuda ini tertawa sinis dan berkata, "Mana mungkin, Bu, orang kok di dalam perut ikan 3 hari 3 malam masih tetap hidup. Apa yang terjadi dengan Yunus?" Pemuda ini bertanya. Ibu ini mengatakan, "Aku enggak tahu, Nak. Aku enggak tahu apa yang terjadi dengan Yunus di dalam perut ikan. Tapi aku percaya. Nanti ajalah, Nak. Kalau saya sampai ke surga, saya tanya Yunus apa yang terjadi di dalam perut ikan. Atau kalau Yunus enggak di surga, waktu kamu ke neraka, kamu tanya Yunus." Saudara-saudara yang kami kasihi, seringkali kita kurang dapat mempercayai firman Tuhan, kurang dapat mempercayai Alkitab, sehingga kita tidak mendapatkan berkat dari firman Tuhan, dan kita tidak mau membaca dan tidak mau melakukannya. Tuhan berkata, "Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, hidupmu akan makmur dan berhasil. Inilah janji Tuhan, saudara-saudara. Hidupmu akan makmur dan berhasil. Perjalanan kita akan beruntung, berhasil dan beruntung. Alkitab bukan sebuah buku sains, bukan buku ilmiah. Namun ilmiah yang ada di dalam Alkitab sudah mulai terbukti sungguh-sungguh benar. Catatan sejarah di dalam Alkitab ternyata terbukti di dalam sejarah umum. Banyak nama-nama raja-raja yang dahulu tidak dikenal oleh sejarah, makin lama makin terbukti oleh ilmu purbakara. Arkeologi membuktikan apa yang tercatat di dalam Alkitab benar adanya. Kalau arkeologi pun membuktikan bahwa Alkitab benar, mengapa kita masih ragu-ragu? Alkitab dapat kita percaya karena isinya yang konsisten. Hari ini saudara-saudara, kalau kita mau mencari sebuah buku yang diterbitkan 100 tahun yang lalu, di mana saudara akan menemukan buku yang diterbitkan 100 tahun yang lalu? Hah? Di library enggak banyak. Mungkin di museum. Namun Alkitab saudara-saudara, Kitab Wahyu ditulis pada tahun berapa? Tahun 100 Masehi. Sampai sekarang sudah berapa tahun? 1900 tahun yang lalu. Tidak perlu ke perpustakaan, tidak perlu ke museum, di toko buku umum. Bahkan di airport pun, saudara akan menemukan berbagai macam Alkitab tetap dijual. Karena isi Alkitab selalu up to date. Alkitab tidak akan ketinggalan zaman karena isinya yang konsisten. Dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal yang terakhir, tidak berkontradiksi. Merupakan suatu rangkaian yang utuh, penebusan dalam kasih. Yesus Kristus menebus kita. Isi yang konsisten ini membuat kita dapat berkata, aku percaya Alkitab adalah firman Allah, dasar dan pedoman iman dan kehidupanku. Maukah saudara bersama-sama dengan saya membacakan kalimat ini? Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, dasar dan pedoman iman dan kehidupanku. Dapat dipercaya karena bukti sejarah membuktikan bahwa Alkitab benar. Dapat dipercaya karena isinya yang konsisten dan Alkitab terbukti, saudara-saudara. Kalau kita sungguh-sungguh membaca Alkitab dan kita sungguh-sungguh memahami Alkitab, Alkitab akan merubah hidup kita. Dari yang bebal menjadi bijak. Dari yang suka melakukan kejahatan menjadi melakukan kebaikan. Dari yang cenderung untuk berdosa akan berusaha untuk hidup kudus. Dari yang tidak berpengharapan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Alkitab merupakan sebuah kitab yang dapat menuntun kita untuk beruntung dan berhasil. Mungkin ada orang yang akan berkata kepada kita, ya Pak Pendeta, gak selalu. Sejak kecil saya membaca Alkitab, sejak kecil saya ke gereja, tapi hidup saya gak selalu beruntung dan berhasil. Saya menghadapi banyak kesulitan. Saya menghadapi sakit penyakit. Saya menghadapi banyak tantangan. Firman Tuhan mengatakan aku akan berhasil dan beruntung, tapi kenyataannya enggak selalu begitu, Pak. Saya setuju, saudara-saudara. Karena kita mempunyai definisi yang berbeda. Seringkali kita mempunyai definisi yang berbeda tentang beruntung dan berhasil. Apakah definisi saudara tentang beruntung dan berhasil? Aku berhasil kalau aku mempunyai rumah gedung 10. Aku berhasil kalau saldo saya di bank bukan jutaan, tapi miliatan. Saya beruntung dan berhasil kalau di perusahaan saya orang yang pertama. Segalanya aku. Sehat, gak pernah sakit. Ya, saudara-saudara, di satu pihak kita menginginkan kehidupan yang seperti ini, itulah beruntung dan berhasil. Namun sebenarnya bukan sesungguhnya beruntung dan berhasil harus seperti itu, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ia berjanji kepada murid-muridnya. Penyertaan Tuhan, itulah keberuntungan dan keberhasilan yang sesungguhnya. Itulah yang Tuhan janjikan kepada Joshua. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seringkali kita hari ini tidak menyadari bahwa penyertaan Tuhan adalah suatu keberhasilan yang sesungguhnya, karena kita seringkali hidup di dalam hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, oleh sebab itu kita tidak ingin Tuhan menyertai kita. Kita enggak mau gitu ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita, melihat kita melakukan hal-hal yang enggak benar. Maka kita tidak menghargai, kita tidak menghayati penyertaan Tuhan. Namun sebenarnya penyertaan Tuhan merupakan sesuatu yang paling utama, dan itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Kalau di dalam memasuki tahun yang baru ini, kalau kita mau berjalan sepanjang tahun 2017 dengan penuh keberuntungan dan keberhasilan, penyertaan Tuhan merupakan suatu yang sangat penting bagi kita. Dan penyertaan Tuhan pada hidup kita hanya akan terjadi kalau kita mengutamakan firman Tuhan. Namun sayangnya, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tahu perlu membaca firman Tuhan, namun kenyataannya tidak membaca. Sebuah statistik yang dilakukan oleh Barna mengatakan bahwa kurang dari 50% orang Kristen Amerika membaca Alkitab satu kali di dalam satu minggu. Orang Kristen ini gak pernah baca Alkitab. 82% orang di Amerika percaya bahwa Tuhan hanya membantu mereka yang membantu diri sendiri. Walaupun negara kita adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, namun sudah berlangsung sekian lama sehingga manusia merasa aku bisa bersandar pada diriku sendiri. Aku tidak perlu mendapat bantuan Tuhan. Tuhan hanya membantu orang yang mau membantu diri sendiri. Jadi aku dapat berusaha menurut kekuatanku sendiri. Aku enggak perlu Tuhan. Saudara-saudara, pemikiran aku enggak perlu Tuhan, aku bisa membantu diriku sendiri, sebenarnya makin lama makin ternyata itu tidak benar. Sebagai seorang pendeta, saya sering membesuk orang-orang yang sakit. Kalau ada orang yang masuk rumah sakit, saya berusaha untuk membesuknya, dan saya selalu berusaha datang begitu dia masuk rumah sakit. Tidak peduli jam berapa dia masuk rumah sakit. Dan ternyata, saudara-saudara, saya dapat mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit kapan saja, ya jangan tengah malam ya, tapi artinya sesudah jam besuk, saya bisa meminta izin untuk masuk dan berdoa bagi orang yang sakit. Mereka yang mau operasi, saya selalu bisa berdoa bagi mereka di dalam kamar persiapan menjelang dia masuk ke kamar operasi. Hal ini diizinkan oleh rumah sakit, saudara-saudara. Dokter mengizinkan pendeta untuk berdoa bagi orang yang sakit. Ilmu kedokteran maju sekali, bukan? Kita bersandar pada dokter untuk kesembuhan penyakit kita. Namun mengapa dokter-dokter sekarang mengizinkan pendeta untuk berdoa bagi orang yang sakit? Jam 10 malam pun saya pernah berdoa bagi orang yang masuk rumah sakit. Mereka izinkan. Karena mereka menyadari satu hal. Kedokteran bukan segalanya. Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Tidak kalah pentingnya daripada ilmu kedokteran. Manusia perlu bersandar pada kuasa Tuhan. Kita perlu pengobatan, kedokteran, obat-obat. Namun tanpa Tuhan, seringkali banyak hal tidak terjadi. Saudara-saudara yang kami kasihi, hidup kita sebenarnya saat ini mudah sekali. Setiap orang Kristen mempunyai Alkitab. Saya yakin kalau kita nggak punya Alkitab, minta sama Pak Tanda Jaya pasti diberi. Betul? Betul. Asalkan mau dibaca. Saya mau memberikan Alkitab kepada siapapun, asalkan dia berjanji, dia mau baca Alkitab. Kalau minta Alkitab, kemudian cuma untuk pamer, ya enggak usah lah. Saudara-saudara, hari ini kita bisa mendownload Alkitab dalam komputer kita. Kita bisa mendownload Alkitab di handphone kita. Namun, bolehkah saya bertanya? Bagi kita yang mempunyai Alkitab di dalam handphone kita, seberapa sering kita membaca Alkitab melalui handphone kita? Jarang-jarang sekali. Hanya membaca Alkitab melalui handphone kita kalau ke gereja. Karena enggak mau bawa Alkitab yang seperti ini lagi. Saudara-saudara yang kami kasihi. Kita seringkali tahu pentingnya membaca Alkitab, tetapi tidak membaca Alkitab. Kita kurang iman seperti pemuda di pesawat yang berdialog dengan si ibu yang membaca Alkitab. Ada orang yang berkata, Alkitab sulit dimengerti. Baca, ya gak ngerti, baca, gak baca, sama aja percuma. Saudara-saudara, dosen saya, waktu saya sekolah teologi, pada hari yang pertama, dia mengatakan kepada kita, membaca Alkitab seperti orang makan ikan. Loh, baca Alkitab kok makan ikan ya? Apa kaitannya Alkitab dengan ikan? Dosen ini menggambarkan seekor ikan di papan tulis. Pada waktu itu masih pakai papan tulis, gak pakai PowerPoint segala. Gambar ikan di papan tulis, dia berkatakan, kalau saudara mempunyai anak yang berusia 2 tahun, boleh makan ikan gak? Boleh? Boleh. Bagian mana yang saudara belikan kepada anak yang berusia 2 tahun makan ikan? Kepala ikan? Enak kepala ikan. Cuman satu biasanya rebutan di restoran. Enggak. Bagian apa yang saudara belikan? Dagingnya bagian tengah. Tanpa duri. Mudah untuk anak yang berusia 2 tahun. Namun kepala ikan, buntut ikan, itu dimakan oleh orang dewasa yang ahli. Dia bisa makan kepala ikan dengan sendok atau garpu atau sumpit tanpa disentuh tangan, dengan tangan tanpa alat, bisa makan kepala ikan dengan bersih. Oke, saudara-saudara. Alkitab memang ada bagian-bagian yang sulit dimengerti. Namun, yang mudah dimengerti pun seringkali kita mengerti dan tidak melakukannya. Kita tidak perlu berdalih Alkitab sukar dimengerti. Tapi kita bisa membaca bagian-bagian yang mudah dimengerti dan kemudian kita melakukannya. Ada orang yang mengatakan, aku gak punya waktu, sibuk sekali, gak ada waktu untuk baca Alkitab. Sebenarnya saudara-saudara, tahukah saudara berapa lama waktu yang kita perlukan untuk membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir? Berapa jam? Berapa jam? Untuk membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir. ¿500 jam cukup? Kebanyakan atau kurang? Hah? Kurang. Berapa kira-kira? Berapa jam untuk membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir? Kira-kira berapa jam? Please. 100 jam. Cukup? Yakin? Ada jawaban yang lain? Seratus mendekati, saudara-saudara. Kalau saudara beli CD atau saudara dengar di komputer, begitu saudara cek ya, kira-kira 72 sampai 75 jam. Saudara bisa membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Dan itu berarti, saudara, setiap hari hanya perlu 15 menit. Kalau kita memakai 15 menit sehari, dalam satu tahun, kita sudah bisa membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir satu kali. Dan kita percaya Tuhan Yesus sudah berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun? 40 tahun, berapa kali kita membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir? 10 kali pun enggak mungkin. Sering kali kita baca kitab Kejadian dengan sedikit ragu-ragu, kok 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya setelah baca-baca-baca, kemudian masuk ke dalam Kejadian pasal 12 dengan cerita Abraham, ya menyenangkan, cerita Yusuf menyenangkan, kemudian baca kitab Keluaran, sampai Keluaran pasal 25, mulai bangun bait Allah, kemah suci, persembahan, dan macam-macam itu. Kemudian kita enggak keluar-keluar dari kitab Keluaran. Berkeliling-keliling di padang pasir, enggak keluar dari kitab Keluaran. Selalu baca kitab Kejadian sampai kitab Keluaran pasal 25 mentok. Saudara-saudara, ada orang yang berkata pada saya, ah pendeta, baca enggak percuma, percuma lah. Aku toh baca, hari ini baca, besok lupa. Besok baca, lusa lupa. Jangankan yang dulu-dulu. Pagi baca, malam pun lupa. Saudara, ingatkah saudara, pada hari Minggu yang lalu, Minggu pagi, apa yang saudara makan? Minggu siang, apa yang saudara makan? Minggu malam, apa yang saudara makan? Masih ingat? Bisa ditulis? Jelas? Ah, ya enggak. Bahkan, apa yang saya makan 3 hari yang lalu pun perlu saya ingat-ingat 3 hari yang lalu. Apa yang saya makan ya? Ya makan nasi, saya ingat. Lauknya apa? Gak terlalu ingat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya sarankan, kalau saudara gak ingat apa yang saudara makan, mulai siang ini, jangan makan. Percuma. Makan gak makan, toh lupa. Betul gak? Enggak, saudara-saudara. Lupa gak apa-apa. Saya gak ingat minggu yang lalu saya makan apa. Tapi itu saya butuh, saya makan. Dan itu berbahaya bagi saya. Berguna bagi saya. Demikian pun firman Tuhan, saudara-saudara. Kita perlu mengingat firman Tuhan. Tapi itu bukan tujuannya. Firman Tuhan akan selalu membersihkan kita, menuntun kita, mengingatkan kita. Pada waktu kita baca, baca saja, walaupun mudah lupa, tetap baca. Dan sekalipun sukar dilaksanakan, enggak apa-apa, kita baca, baca. Aku mempelajari firman Tuhan, aku mempelajari Alkitab untuk mengenal Allah dan kebenarannya, dan untuk menemukan arah kehidupanku. Aku yakin apa yang akan aku lakukan, karena aku mengenal Allah lebih daripada itu semua. Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab bagaikan sebuah teropong bagi kita untuk melihat dunia. Kita belajar Alkitab agar kita mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita mempelajari firman Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan prinsip dan kriteria untuk hidup kita. Meskipun kita tidak sepenuhnya memahami atau benar-benar menyukai keajaran Alkitab. Alkitab bukan untuk menyenangkan kita, saudara-saudara. Ada kalanya kita menemukan ayat-ayat yang sukar kita pahami, bahkan ajaran-ajaran yang tidak terlalu kita senangi. Misalnya, doakanlah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ampunilah mereka. Hal-hal yang sulit kita lakukan, tidak terlalu kita senangi. Namun inilah firman Tuhan. Bukan untuk menyenangkan kita, namun untuk memimpin kita lebih mengenal Tuhan dan menuntun hidup kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kita. Kita mempelajari firman Tuhan, kita mendengarkannya, kita membacanya, kita memahaminya, kita merenungkannya, dan kita menghafalnya. Kita menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara, kita meneladani Yesus Kristus. Di dalam menghadapi pencobaan sekalipun, Yesus hanya memenangkan iblis dengan firman Tuhan. Kita belajar dari Yesus Kristus. Kristus sebagai teladan kita untuk memimpin kita melalui segala badai, kesukaran, perjalanan hidup kita dengan firman Tuhan. Memenangkan segala pencobaan dan godaan dengan firman Tuhan. Marilah, saudara dan saudari, dengan hati yang lembut, kita menerima firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, memahami dengan sungguh-sungguh tema Alkitab adalah penebusan Kristus, kasih Kristus yang menebus kita. Marilah saudara, kita datang kepada Tuhan, kita yakin bahwa dengan sehati kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Biarlah kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan untuk merenungkan dan menghafal firman Tuhan. Sehingga kita benar-benar dapat menikmati berkat Tuhan, suatu hidup yang beruntung, berhasil. Hidup yang makmur dan berhasil. Mari kita masuk dalam doa. Saya undang Pendeta Markus untuk memimpin doa.
Kau terus ingatkan kami ya Tuhan dalam tahun yang baru ini untuk boleh ya Tuhan membaca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu, firman-Mu yang akan memimpin, menuntun setiap langkah kami, ya Tuhan. Dan janji-Mu sudah jelas, kehidupan kami akan Tuhan berkati. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap kami, ya Tuhan. Tekad Engkau berikan, kekuatan Engkau berikan pada kami. Yang sudah membaca dengan setia kami bersyukur. Yang belum ya Tuhan, belum tidak terlambat ya Tuhan, kami boleh memulainya ya Tuhan. Berkati, baik untuk setiap kami, demikian juga untuk youth ya Tuhan. Sejak kami muda, kami boleh tenggelam di dalam firman-Mu ya Tuhan. Berdoa, bersyukur, memanjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.